Povstaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám Boh, ktorý nám Vianoce zostúpil do nášho sveta, daruje svoju láskavú prítomnosť. Nech nám dáva spoznať v slovách, v ľuďoch, piesniach i v srdciach. Nech vianočný zázrak Božieho vtelenia prestúpi našu myseľ aj našu dušu. Nech poznávame nesmiernosť Kristovej lásky, štedrosti a moci v bezmocnosti. Nech moc Božej otcovskej lásky láme moc zla okolo nás aj v nás. Nech sa stávame jeho deťmi v mene Boha, ktorý na Vianoce sa stal dieťaťom. Amen. Vítam vás všetkých na bohoslužbách cirkvi Bratskej Tunak na Cukrovej ulici. Vás, ktorí ste sem prišli teraz do modlitebne, vás, ktorí sledujete tieto bohoslužby online, a takisto aj vás, ktorých budete pozerať zo záznamu. Počas adventu a Vianoc sme spoločne odhalovali dávny príchod Krista. To, akým bol, spôsobom bol pripravený. Mali sme možnosť počuť, ako sa príprava začala u patriarchov. Potom, čo o tejto príprave a o jeho príchode hovorili proroci, potom, ako Ján Krstiteľ na púšti ohlasoval, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Minulú nedelu sme počuli prípravu príchodu Krista na svet tak, ako ju prijala za svoju Ježišova matka Mária. A dnes, keď už je po narodení pána Ježiša a sme už tak po advente, napriek tomu otvoríme silný adventný príbeh. Príbeh očakávania. Anna a Simeon očakávali Mesiáša. A pevne verili v zasľúbenia o jeho príchode. A tak v túto neadventnú nedelu zapálime piatu neadventnú sviečku na takú pamiatku Anny a Simeonovi za ich adventné očakávanie. Teraz budeme spoločne spievať piesne na Božiu oslavu.
Thank you. Žalm 131. Pútnická Dávidová pieseň. Hospodine, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Už nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasytené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasytené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až na veky.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, spolu s Dávidom chceme sa priznávať k tomu, že potrebujeme pokoru, aby naše duše neboli pyšné, aby sme očakávali na Teba, aby sme od Teba prijímali svoje upokojenie, aby sme na Teba čakali aj v tom druhom advente, v ktorom žijeme, keď ten prvý máme už za sebou, keď sme si ho teraz pripomínali. A Pane, prosíme ťa za to, aby toto čakanie nás neumorilo, aby to čakanie bolo čakaním na tú veľkú slávu, keď prídeš druhýkrát. Tiež ťa veľmi prosíme za to, aby si ty posilňoval všetkých tých, ktorí rôznym spôsobom kvôli svojmu presvedčeniu, kvôli láske k Tebe, sú na rôznych miestach tohto sveta prenasledovaní a prosíme ťa za pokoj aj pre tých, ktorí žijú v nepokojných miestach, kde sú vojny a iné ťažké veci. Prosíme ťa za nich. A prosíme ťa aj za naše mysle, za naše srdcia, aby sa mohli upokojiť a vnímať Tvoje slovo, ktoré nám budeš hovoriť. Amen.
Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 21. až 40. verš. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára materské lono, má byť zasvetený Pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to spravodlivý a zbožný, očakával potichu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, Pane, prepustíš pokoj svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre Tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, Tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sred. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním.
Přeji vám pěkný vánoční čas. Jak už bratr Dušan říkal v úvodu, otvíráme příběh, který je sice povánoční, ale je opravdu adventní. Je to příběh o dvou lidech, Aně a Simeonovi, nebyli to manželé, kteří skutečně očekávali Mesiáše. A dostali takovou velice krásnou a čestnou roli těch, kteří mají potvrdit a připomenout rodičům Pána Ježíše Krista, že ten, koho budou vychovávat, že to je ten Mesiáš. Dá se dokonce říci, že Anna a Simeon prožili první Vánoce na světě, že sice nerozbalili dárek, ale uviděli dárek, dar darů od Boha, malého Mesiáše, zachránce světa, kterého vyhlíželi a na kterého se celý život těšili. Ale dříve, než se necháme inspirovat, především životem Anny a Simeona, ale i Marie a Josefa, rád bych v první části kázání upozornil na širší souvislosti prvních Vánoc. Ty totiž učí něco takového podstatného o složitosti života a o Božím jednání v tomto světě. Tedy pojďme otevřít toto téma. V rozhovoru pro časopis Dialog k příležitosti storočnice našeho sboru na Cukrové jsem se vyjádřil s takovým úsměvem na tváři, že naše bratislavské společenství na Cukrové 4 postupuje vždy složitější cestou a pokud to jde, zvolí si ještě složitější a náročnější cestou. Na svá vlastní slova, což teda je humorné, jsem si vzpomenul právě při čtení toho vánočního příběhu i s tou koncovkou Anna a Simeona. Uvědomil jsem si, že Pán Bůh také jedná dosti složitě a pokud to jde, volí složitější cestu. Tedy naše společenství na Cukrové je zjevně biblické. Vždyť příběh narození Krista mohl být mnohem jednodušší. Například Ježíš se mohl narodit přímo v Jeruzalémě. Tím pádem by nemuselo být vyhlášeno sčítání lidu. Svatá rodina by nemusela absolvovat dlouhou cestu z Nazareta do Betléma. A dítě se mohlo narodit aspoň v nějakém obydlí. A pokud by rodiče žili přímo v hlavním městě, v Jeruzalémě, pak by se snadno setkali s Anou a Simeonem. A kdyby andělé se zjevili třeba přímo Herodesovi, kdy mu tam udělali totéž, co udělali pastýřům, tak třeba by Herodes mohl dostat infarkt a mohl být v Betlémě později klid. Vše bylo ale mnohem složitější. Když se podíváme na ten příběh, tak je strašlivě komplikovaný. Rodiče pocházeli z Nazareta. Tam dostali zjevení od andělů. Sčítání lidu bylo vyhlášeno a díky tomu sčítání museli rodiče jít do Betléma, odkud pocházel Josef. Ten příkaz na sčítání lidu časově vyšel zrovna na porodní dny Marie. Díky tomu, že se Ježíš narodil v Betlémě, tak rodiče šli pro požehnání přímo do Jeruzaléma. Kdyby totiž žili v Nazaretě, mohli by o to požehnání, o to představení před Hospodina požádat jakéhokoliv kněze. Ale Ježíš se narodil v Betlémě, to byl kousek od chrámu, a tak šli do jeruzalémského chrámu a tam potkali Anu a Simeona, kterým bylo zaslíbeno, že uvidí Mesiáše. A ten příběh pokračuje zase složitě dál. Později přijdou mudrci z východu, vyděsí krále Herodesa, natolik, že Marie a Josef musí před Herodovým vojskem utéct do Egypta a v Betlémě nastává krveprolití. A když jsem si to tak uvědomil, říkal jsem si, a možná, že i vy si to tak říkáte, proč to je všechno tak složité? Proč tolik oklik, zatáček? Proč komplikace? Proč Pán Bůh nepoužil jednodušší cestu? Nevíme, nerozumíme. Naopak vidíme, že připravoval okolnosti, složitě slaďoval termíny, načasování proroctví, promlouval ve snech skrze Ducha Svatého, aby to všechno tak nějak zmenžoval, bychom řekli, to narození Kristovo. Spíše, nebo zřejmě my neznáme zdaleka všechny okolnosti na život a na svět, nebo života a světa. Nemáme ten nebeský nadhled. Zřejmě známe jenom zlomek toho, co vidí Pán Bůh a jak rozumí světu Pán Bůh. Občas mluvíváme a někdy tak slýchávám o dokonalých božích plánech. Ta dokonalost podle mě byla především v tom, že nakonec ten boží záměr vždycky došel svého cíle. Proroctví byla naplněna, lidem bylo pomoženo, Pán Bůh byl oslaven. Ale realizace těch božích plánů je strašlivě složitá. Dalo by se teď pěkně spekulovat, můžete si o tom spekulovat odpoledne po obědě, do jaké míry Pán Bůh všechno řídí a do jaké míry nechává lidem svobodu. Když se díváme na dnešní svět, tak bychom asi rádi Pánu Bohu radili. Já bych třeba hned věděl, jak ukončit válečný konflikt. A jsou lidé, kteří neváhají a mají ambice nahradit Pána Boha v tomto světě. Urychlovat procesy. Ale svět běží dál a dějiny se stále opakují. Dnes ráno jsme si na modlitební četli to slovo z kazatele z 8. verš z 1. kapitoly. Co se dálo, co se dělo, bude se dít dále. A co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. Co je ale nesmírně důležité a co mě tak vyplývá z toho příběhu, je to, abychom my, jako věřící, jako křesťané, byli součástí těch božích příběhů a byli součástí i toho velkého božího příběhu na zvěstování evangelia po celém světě. A abychom v těch božích příbězích a božích plánech, božím managementu, kterému nerozumíme, hráli kladnou roli. Protože ne každý v božích příbězích hraje kladnou roli. Král Herodes nehrál kladnou roli. Jidáš také nehrál kladnou roli. Pilát také nehrál kladnou roli. Důležité je, abychom my byli součástí božích příběhů i velkého božího příběhu na zvěstování evangelia. Anna a Simeon v tom složitém příběhu zrození Krista, v tom složitém příběhu počátečního stádia evangelia, hráli kladnou roli. A tak pojďme si připomenout jejich charakteristiky. A pojďme si tak dát tu otázku, jak se stát součástí božích plánů. O Simeonovi čteme, a četli jsme i v tom druhém čtení, že to byl člověk spravedlivý, zbožný, očekávající potěšení Izraele a Duch Svatý byl na něm nebo v něm. Ta jeho charakteristika je vždy úctyhodná. Když jsem ji četl, tak jsem si vzpomenul na ten žalm 131, který jsme četli jako první čtení. Ano, byl to člověk, který zcela spočinul na Pána Boha, na Pánu Bohu, neměl velké ambice, jenom jednu jedinou, očekávat na Hospodina. Kdykoliv čtu ten krásný příběh o Simeonovi a jeho charakteristiku, mám chuť si ze Simeona kousek ukrojit. A tak to dneska zkusím udělat s vámi a nabídnout vám kousek ze Simeona. Simeon byl tedy muž spravedlivý. To znamená, že se snažil dívat na svět božíma očima. Že dělal správné věci z božího pohledu. To je ta spravedlnost, dělat správné věci. Pak tam čteme, že byl zbožný. Doslova to znamená, a mnohé překlady to tak překládají, že byl bohabojný, bál se Boha. Právě to, když má člověk svatou bázeň před Bohem, to napomáhá k tomu žít spravedlivě. Vědět, že Pán Bůh vidí i můj život. A vidí hodně do mého života. Potom měl konkrétní naději, očekával, že přijde Mesiáš. A znovu mi ten jeho příběh připomíná, že bez špetky očekávání Kristova příchodu na svět není pravé křesťanské zbožnosti. A pak tam čteme, že Duch Svatý byl s ním nebo v něm. To znamená, že prožíval zvláštní společenství, vztah s Bohem, skrze Ducha Svatého. Dokonce v tom příběhu čteme, že Duch Svatý mu řekl, aby šel do chrámu. A on šel do chrámu. A pak je tu ještě pátá charakteristika. Z toho kontextu toho příběhu víme, že Simeon znal Boží slovo. V tom chvalospěvu, když si ho přečteme, tak se prolínají některé pasáže z Božího slova, zejména z Izajáše proroka. Simeon znal Bibli, tedy starý zákon. Nech je nám tedy Simeon krásnou inspirací pro náš křesťanský život. Nech si každý z nás z něho kousek ukrojíme. Nech se rozhodujeme podle božích pravidel. Nechť jsme lidé bohabojní. Ať vyhlížíme boží příchod, nebo příchod Kristův. Ať v nás přebývá Duch Svatý a máme společenství s Pánem Bohem. Nech známe Písmo svaté. Tak se můžeme stát součástí božích plánů. Můžeme v těch božích plánech hrát kladnou roli. A Simeon v tom božím plánu určitě tu kladnou roli sehrál. Pak tu máme prorokyni Anu. U ní čteme zase jiné charakteristiky. Byla prorokyní, to znamená, že viděla dál a hlouběji než jiní lidé kolem ní. A byla to žena, která žila v chrámě. Někdo by možná řekl, byla to taková kostelová bába, co se stále modlí v tom chrámě. Je to taková součást inventáře toho chrámu, nebo spíše toho chrámového nádvoří. Do toho chrámu ty ženy ani vstupovat neměly. A já bych si dovolil říct, že v každém společenství najdeme takové lidi, o kterých můžeme s laskavou nadsázkou říci, že jsou součástí inventáře. Někdy dokonce bývají i terčem posměchu. Ale často ti to drobní a nenápadní lidé vidí jakoby dál a hloub. A za sebe přiznávám, že mě právě takový lidé mnohokrát pomohli v osobní orientaci. Anna v tu chvíli neudělala nic složitého. Jen přistoupila k Marii a Josefovi a chválila Boha. A lidem s podobně smýšlejícím vyprávila o Mesiáši, o tomto dítěti. Anna byla zřejmě prototypem úplně první evangelistky v Novém zákoně. Tedy nechtě nám i Anna krásnou inspirací pro náš křesťanský život. Četli jsme o ní, že se modlila. Někdy tak slýchávám, já už se můžu jenom modlit. Ale tam čteme, že sloužila modlitbami Bohu. Modlitba je služba Pánu Bohu a to ne malá služba. Víme ze zjevení Janova a já na to často tak rád myslím, že když se modlíme, jakoby ta vůně modliteb našich přichází před Boží trůn. A nakonec ta Anna byla v chrámě a i obyčejný příchod do Božího chrámu, do společenství Kristovy církve, i pouhá přítomnost je zase tajemnou službou Pánu Bohu. Do jednoho malého vznikajícího společenství přišli taková manželská dvojice a hledala Pána Boha, hledala křesťanskou víru, hledala i společenství a toho představitele, toho společenství, jednoho staršího muže, tak se ptali, co můžeme pro vás udělat, čím vám můžeme posloužit. A on říkal, no zatím nám nejvíc můžete posloužit tím, že tu budete přítomni. Už to je obrovská služba Pánu Bohu. Anna byla přítomna v chrámě, Anna se modlila a stala se součástí velkého božího plánu na zjistování evangelia. Možná ani nevěděla, že Marii a Josefovi něco důležitého řekla, potvrdila. A tím přicházíme k té dvojici, třetí vánoční, k Marii Josefovi. Tedy svatou rodinu. Ti jsou úplně v jiné situaci než Anna i Simeon. ty v tu chvíli, kdy přišli do chrámu, tak mají za sebou pozoruhodný, silný adventní vánoční příběh. To znamená, absolvovali ty proroctví, narození v Betlémě, příchod pastýřů, ještě tam nepřišli mudrci, ale pastýři už tam byli. A potom uplynulo nějaký měsíc, protože to byla ta doba očišťování Mariina, což bylo 33 dní. A po těch událostech Marie a Josef nedělají nic jiného, než že se obyčejně drží zákona, Božího zákona, o kterém se Lukáš zmiňuje třikrát v tom našem příběhu. Oni obřezali Ježíše, tak jak káže zákon, dali mu jméno od anděla a potom ještě přinesli Ježíše do chrámu, tak, jak jim nařizoval zákon. Doslova tam Lukáš říká obyčej, zvyk, ustálené pravidlo. Každý mužského pohlaví, který otevírá život, bude nazván svatý. To je citát z Levitika. Tedy udělali jakýsi formální úkon. Dodrželi pravidla Pánem Bohem dané. A díky tomu, že dodrželi formální úkon, dodrželi jakési boží pravidla, tak se najednou schází s Anou a Simeonem. Tedy více než po měsíci od narození Ježíše prožívali nové, nečekané setkání s Pánem Bohem. To jim neumožnil ani kněz, ani zbožný úkon, ale dva zbožní lidé. Ten kněz a ten chrám vytvořili jakousi kulisu tomu božímu příběhu. Já sám jako kazatel si často uvědomuji, a ten příběh mě nakonec i pozbudil, že kolikrát církev, kazatelé, kázání, liturgie, že se kolikrát snažíme, aby nějak oslovila, aby to nějak pěkně vypadalo, aby to zapůsobilo na lidi v chrámu, modlitebně. A nakonec je to jenom taková kulisa, ve které se odehrávají boží příběhy. A jeden z těch příběhů právě probíráme. Marie se setkala s Anou a Simeonem a Josef taky. A oni prožili nové utvrzení úkolu, který je před nimi. A je tam psáno, že se divili tomu, co slyšeli od Ani i Simeona. Zřejmě stále ještě plně nerozuměli všemu, co je před nimi, co jim Pán Bůh dal za úkol. A v tom je právě i taková ironie toho božího příběhu, že ti nejdůležitější lidé vlastně ani neví, že jsou zapojeni do toho božího příběhu a dokonce velice osobně, dokonce tělesně zapojeni do toho božího příběhu. A i lidé, kteří zdánlivě formálně plní své náboženské povinnosti, si Pán Bůh užívá a používá do svých plánů. I lidé, kteří třeba pomaleji chápají své poslání, kteří jsou znovu překvapováni božími nároky, mohou být součástí božích plánů. Kdo je nejhlavnější postavou toho příběhu? A to je už závěrečná jenom pasáž, ale která je velmi důležitá. Kolem koho se točí ty lidské dějiny? Kvůli všem, komu byly všechny ty složité načasování, proroctví, ten boží management, to vedení božího ducha, ty pokyny ve sněch, ta andělská zjevení? Tou klíčovou postavou je ta nejméně nápadná postava ze všech. To je to malé dítě, Ježíš, které skoro není vidět, protože se schová do náruče své matky. Můžeme dokonce použít ten pojem malý Ježíšek. Anna a Simeon na okamžik zahlédli boží spásné jednání. Zahlédli najednou v tom dítěti ten středobod dějin, to centrum dějin. Simeon tam říká, mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před obličejem všech lidí. Když člověk uvidí spásu v Ježíši Kristu, potom docela určitě zahlédl to nejdůležitější ve svém životě. Vlastně se v tu chvíli stává součástí toho božího spásného příběhu. Anna a Simeon se otevřeli boží spáse. Ta otevřenost se projevila tím, že chválili Boha za jeho spásu. A Marie a Josef úžasli a divili se. A zřejmě i v tom údivu a divení byla opět chvála Pána Boha. Zpívali jsme na Vánoce jako děti píseň, která možná i ve slovenčině je, ale možná, že budoucí Vánoce ji zaspíváme, takovou píseň o Aně a Simeonovi. A ty slova, aspoň zacituju na závěr, jenom dvě refrén a jednu sloku. Jen ti, kdo otevřou srdce, v radostném divení dnes Pána v dítěti spatří a přijmou spasení. Pak jako referén se tam opakuje taková prosba. Dej, abych poznal jako Anna. Viděl, jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Amen.
povstaneme k modlitbe a k požehnaniu.
Nebeský Oče, ďakujeme ti aj za tieto slová, ktoré sme počuli v závere kalendárneho roka, kedy bilancujeme nielen svoje pracovné úspechy a rodinné životy, osobné životy, ale aj to, ako si nás počas celého roka používal k svojmu dielu a skutkom, ktoré si ty pripravil. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal Ducha Svätého, ktorý nás uschopnil vstupovať do takejto práce. Odpusť, keď sme boli nepozorní, keď sme boli zanepráznení sami sebou a mnohé veci, ktoré si nám ponúkal, sme nevideli. Preto ťa prosíme, Pane Ježišu, o nové zmocnenie v životu s Duchom Božím. V našich životoch prosíme ťa, aby si nás používal tak, ako týchto ľudí, ktorých sme dnes počuli. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš novú milosť aj v novom roku. Sláva tebe buď. Amen.
Náš Pane, daj nám milosť hrať kladnú rolu v tvojom veľkom príbehu spasenia. Daj nám túžbu neustále očakávať na teba v našich životoch. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.
Přichází čas komunitního okénka, ale na úvod komunitního okénka poprosím milé bratry, kteří konají sbírku, aby se ujali této své služby a děkujeme jim za to, že celý rok nám tady takto sloužili a pozbuje z vás ke sbírce, která je ale dobrovolná. Tak zatímco jdou tady košíky s penězmi, tak já mám tady připravený další košík a pod námi vedle Dušana je připraveno další tři košíky a v nich jsou ty takzvaná novoroční hesla. Je tam letopočet 2025 a bývá zvykem, já sám nevím, v kterých sborech, jestli v protestantských, nebo těch probuzeneckých, nebo těch luterských, podle mého méně v těch reformovaných, takzvaně losovat veršík na nový rok. Někteří to považují za takové prorocké slovo. Já, když jsem byl menší a strašně jsem se trápil tím, budu-li spasen nebo nebudu, což bych si i přál, kdyby se občas tím někdo trápil v dnešní době, tak jsem vždycky čekal na nový rok a považoval jsem to za takovou významnou chvíli, že si vytáhnu verš a Pán Bůh mi řekne, jestli jsem nebo nejsem spasen. A vytáhl jsem si všelijaké verše, musím říct. A jsem rád, že jsem přes toto období prošel. Jak tomu máme chápat? Mně se v podstatě ten zvyk velmi líbí, že jednou za rok nějakým slavnostním způsobem otevřeme Bibli a ten verš si schováme a bude nás provázet celý život. A ne, celý život, celý ten další rok 2025, třeba si ho připneme na nástěnku, na ledničku a budeme se k němu vracet. A možná na konci toho roku si řekneme, jak se vlastně ten verš nějak naplnil nebo nenaplnil v našem životě. Takže myslím, že o to hlavně jde, abychom si slavnostním způsobem připomněli, že nás má životem provázet Boží slovo. Ještě než ty verše vypustíme do lavic, tak já bych třeba někoho poprosil, kdyby vytáhl heslo pro náš sbor, takové, jako, tak já tady vidím. Tak je to ze epištoly Židům, 13. kapitola, 21. verš. Boh, nech vás učiní způsobilými na všetko dobré, abyste plnili jeho vůlu a nech způsobí ve vás skrze ducha, skrze Ježíše Krista, čo je mu milé. Nech způsobí v nás skrze ducha, ne, skrze Ježíše, tam plete ten duch, pardon, skrze Ježíša Krista, čo je mu milé. Židům 13.21, tak já si to schovám a urobíme z toho aj nějakou kázeň někdy, nějaký budoucí čas. Tak já teď poprosím tady pomocníky, které jsem me poprosili, pojďte, jsou tu čtyři ošatky.
Postupne sa rozdávajú veršíky a máme tu ešte niekoľko takých praktických oznamov. Na budúcu nedeľu vás pozývame na nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou o 10. hodine, tak jak to mávame obvykle. Cez týždeň vás pozývame na jednu zborovú aktivitu a bude to v utorok o 18. hodine, také silvestrovské stretnutie s kazateľom pre tých, ktorí by boli sami doma. Čiže Peter vás pozýva na stretnutie s ním. Na budúci týždeň sú naši domovníci, Komrskovci na dovolenke, tak aby ste vedeli, že budú mať voľno. No a všetkým vám ďakujeme aj za financie, ktoré ste poskytli do zbierky dneska a ktorými podporujete všetky tie naše aktivity, ktoré sa v našom zbore dejú. Ďakujeme a prajem vám požehnanú nedeľu.